Він відказав, що виконуватиме лише ваші, пане Переяславський старосто, накази. Себто я для нього ніхто. Я, котрому сам король і сам великий литовський князь виявляють ласку. Мало того, коли мої люди хотіли покарати його за нечувану зухвалість, йому на захист кинулося ось це бидло. Він кивнув на товаришів Грабанчука. То що я повинен з ним учинити, пане старосто? Спустити з живого шкіру чи посадити на палю? Заремба криво посміхнувся. Як бачиш, пане старосто, я не прихильник самосудів. Перед тим, як діяти, я завжди раджуся з розумними людьми. Ну, що скажеш? Швайка ще ніколи не бачив Лемеша таким. Ще трохи, і той, схоже, вчинить щось страшне. Але йому цього не можна, ні в якому разі не можна. Бо коли пов'язує, бодай, якась ниточка козаків з їхньою землею, то це саме він, Леміш. Швайка торкнув по води і виїхав наперед. Заремба здивовано втупився у нього. «Ти хто такий?» – вигукнув він. «Я вивідник у татарському степу, ваша ясновельможності», – сказав він. «Переяславський староста може засвідчити у тому, що наші землі не такі розграбовані, як інші, є й моя заслуга. А також і його», – Швайка кивнув на Грабанчука. «Ми не раз ходили з ним на татарів, і щоразу він поводився мужньо й хоробро. І завжди приязно ставився до корони. А чи не здається тобі, вивіднику, що ти сунеш свого носа до чужого проса?» – примружився Заремба. «Це у вас, пане старосто, всі такі?» – звернувся він до Лемеша. Той не відповів. «Починайте!» – звелів Заремба слугам. У повітрі засвистіли нагаї, полишаючи на Грабанчуковій спині криваві смуги. Швайка витяг шаблю і став поруч з Грабанчуком. «Ваша ясновельможність – це чесна людина і віддана короні!» – вигукнув він. «Ще раз прошу вашу милість спочатку розібратися, в чому справа. Може, вас вели в оману?» «Ти що, змушуєш мене сумніватися в моїх людях?» Обличчя Заремби почало буряковіти. «Та хто ти такий, щоб мені перечити?» «Ваш мость – це відомий вар'ят», – виступив наперед один із слуг. «Я був у дворі пана Кобильського і бачив, як цей зі своїми людьми збиткувався над підданим корони». «А он як?» – загрозливо почав Заремба. Швайка повів очима навколо себе, помітив, як напружився Леміш, як руки його охорони потяглися до шабель. Зараз має статися сутичка, яку можуть потрактувати як повстання. Ні, не варто Василеві виказувати себе чи ставати напрю з представником самого короля. Не варто. Він ще не раз знадобиться, коли татари здумають прийти в ці землі. Не роздумуючи, Швайка смикнув по води, і вітрик звівся дибки. Почт ще не встиг змигнути очима, як Швайка сховався за деревами. «Наздогнати!» – вереснув Заремба. Кілька жовнірів, зважаючи одне одному, кинулися до коней. Грициків задум. Сенько з Грициком покривали очеретом дах хати тітки Мокрини. Така робота подобалася Грицикові чи не найбільше. Ще змалечку він, як вивірка, гасав на воронівських дахах, допомагаючи дорослим. І тепер він теж сидів на кроквах, управно підбивав очеретяні кулі і час від часу питав. «Ну як? Добре?» «Та ніби все гаразд», – відказував знизу Сенько. А його мати схвально кивала головою. Зараз їй тільки й лишалося, що кивати, бо укривати дах вважалося справою не жіночою. зготувати обід для робітників зголосився Димко, котрого ніякий дах витримати не міг. «Тітко», – сказав він, – «а чи не дали б ви мені приготувати куліш?»
«Як це?» – не зрозуміла тітка Мокрина.
«А я для чого?»
Проте Димко таки вмовив її поступитися місцем біля вогнища, запевнивши, що він приготує не простий куліш, а козацький, той, що навчив його варити дід Кіпчик, найкращий кашовар на всьому Дніпрі. І тепер Димко дмухав на вогнище і кришив старе сало.
Сенько з Грициком лагодили дах, а тітка Мокрина уперше в житті сиділа, склавши руки. А втім, сиділа вона лише кілька хвилин, а тоді все ж вигадала роботу й собі. Ще кілька років тому завівся у Воронівці звичай копати від хати чи від льоху потайний хідник у яр. Це на той випадок, коли татари нападуть зненацька і вулицею бігти до городища буде вже запізно. Тож вона подалася до льоху, щоб підновити хідник, бо після зими він почав де-не-де осуватися.
«Це добре діло»,
– схвалив її намір Грицик, який зверху бачив усе.
«Знаєте, тітко, що я ще придумав?
Треба одразу за входом зробити місце для капкана. Знаєте, для кого?»
«Знаю», – долетів з-під земелля глухий голос.
«Та хто б не знав?»
«А я ні», – зізнався Димко.
«От дивак», – сказав Грицик. «Ну це ж дуже просто. Уяви, що налетіли татари і вриваються на подвір'я твоєї Ждани. То вона що робить? Тікає до льоху. Залазить у нору і ставить за собою капкан. А далі? Уявляєш, що воно буде?»
«Ну, це вже уявляю», – повагом відказав Димко.
«Татари вриваються на подвір'я, кидаються за нею, і передній з них потрапляє у капкан. Доки татари гадатимуть, чого він реве, мов бичок?»
«А бичка ти гарно придумав», – похвалив Димка Грицик.
«Не заважай», – відмахнувся Димко. «Так от, поки вони дізнаватимуться, чого він там реве, доки витягуватимуть його звідти, вона вибереться до яру і шукає вітра в полі».
«О, згадав», – Грицик ляснув себе по лобі. «Димку, а про що ви з нею балакали?»
«Коли?»
«Ну, тоді, коли я від'їхав, щоб вам не заважати. До чого ви домовилися?»